ijambo rikurikiyeho tugiye kuriha bwana Professeur Jacques Kanyamibwa nawe agira icyo atubwira.
Urakoze musangiza w'amagambo umpaye akanya kugira ngo nanjye ngire icyo mvuga kuri uyu muhango. Nyakubahwa perezida wa guverinoma y'u Rwanda ufite icyicaro mu buhungiro ukabanje ari wa IPA, madame minisitiri w'intebe, bana depite mukaba na minisitiri w'ingabo, nyakubahwa perezida w'urukiko rwa rwanda, banyakibaruro ba minisitiri n'abanyamabanga wa leta muri uyu muhango, banyakibaruro mugize inteko namwe intumwa z'abaturage, banyacyubahiro mushinzwe imiyoborere y'iri shuri, banyacyubahiro mwese mwatumiwe muri uyu muhango, barimo namwe banyeshuri murangije amasomo muri IPA ndabasuhuje. Ni icyubahiro mpawe gufata ijambo nk'umwarimu kugira ngo ngire icyo mvuga muri uyu muhango wo gutanga impamyabushobozi ku banyeshuri ba poromosiyo ya kabiri mu ishuri rya IPA. Uyu munsi kuri twe nk'abarimu ni uwo kumurika imbuto zeze uzo twarimye tukazibungabunga uyu mwaka wose urangiye. Twaherukanaga tariki ya mbere z'ukwa cyenda muri 2023 ubwo hashangizwaga ku mugaragaro poromosiyo ya kabiri ya IPA. Kuva uwo munsi ntitwahwemye kwitanga tutizigamye kugira ngo gahunda uko zari zateganijwe zigerweho. Nubwo imbogamizi zitagiye zibura ariko kubera ubwitange bwa buri wese cyane cyane ubuyobozi bw'ishuri byose byagezweho, akaba ariyo mpamvu uyu munsi ari uw'ibyishimo ku barimu, ku banyeshuri ndetse no ku ishuri muri rusange. Muzi ko umushinga w'iri shuri utari woroshye, nta n'ubwo wumvikanaga ku ikubitiro ari ku biga no ku bagombaga kubigisha. Iteka guhuza abantu baturutse imihanda itandukanye benshi batavuga rumwe ndavuga ururimi ntibyoroha, kuko uruntu ntirubura bitewe no kwishishanya. Ariko buhoro buhoro igihugu kigenda gitambuka abantu bagatangira kwerekana abo barimo, kumenyana bigakurikira, iyi nayo ikaba ari imwe mu ntego za IPA yo gutwikurura ibitwikiriye, kuko ibitagiye ahagaragara nta gaciro bigira. Banyeshuri, sinshidikanya ko benshi muri mwe mwiboneyeho ubushobozi mutari mwiziho. IPA yabahaye urubuga rwo kugaragaza abo muri bo. Si amasomo muhabwa afite umumaro gusa, icy'ingenzi ni ukugira ngo mumenye ubushobozi mwifitemo mumurikiwe n'amasomo muhabwa. Nicyo gituma igihe cyo guhitamo aho muzakora sitaje biborohera, kuko agatara ka buri wese kaba karamaze kwaka muzi icyerekezo mugomba gufata. Ubwitange bw'abarimu banyu n'umuhati wanyu nibyo bituma byose bishoboka. Nibyo rero kwishimira. Ntituzahweba kandi gushimira guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro yagize iki gitekerezo cyo gushyiraho ishuri kugira ngo mu gihe kiri imbere igihugu cyacu kizabone abayobozi bafite ubumenyi buhagije mu byerekeye gukunda abaturage bayobora, ubutegetsi, abategetsi basobanukiwe n'iby'umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo, basobanukiwe uko imari y'igihugu igomba gucungwa, basobanukiwe uko igihugu kigomba kubana n'abaturanyi ndetse n'uko kigomba kubana n'ibihugu bya kure bitewe n'inyungu igihugu gifite. Turifuza ko igihugu cyacu kizagira abategetsi bakora politiki isobanutse atari bimwe byo gupigapiga nk'ibiri mu gihugu cyacu muri iki gihe. Turashimira kandi n'ubuyobozi bw'iri shuri bwakoze ibishoboka byose kugira ngo butubonere ibyangombwa byari bikenewe kugira ngo amasomo atange uko bikwiye, kudutegurira ibyumba by'amasomo cyane cyane kudukorera gahunda ziboneye buri mwari. Aha mu izina ryanjye n'iry'abarimu bagenzi banjye turashimira cyane abagize sekretariya y'ishuri ubwitange bwabo kugira ngo ibi byose bibe byarashobotse. Turashimira abanyeshuri barangije kuba baritabiriye gahunda bakiyandikisha ku bwinshi nubwo bigorana mu gihe cyo gukosora ibizamini, ariko ngira ngo iby'iri shuri biracyatungura benshi. Iki ni ikimenyetso ko ishuri ryaje rikenewe, bivuze ko guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro izi neza iby'abanyarwanda batandukanye bifuza kandi bakeneye. Iyi porogaramu yashobotse kubera mu banyeshuri kuko iyo mutaza kuyitabira ishuri riba ryarafunze imiryango. Muraho gushimirwa rero kuko kwitabira gukurikira amasomo muri ANIPA ni urugamba mu zindi ngira ngo mwiboneye ko amasomo atangirwamo n'uko atangwa nta handi mwabisanga. Uko iri shuri ryashyiriweho gutegura abayobozi b'igihugu cyacu ndetse n'ibihugu byo mu karere, kuryitabira rero ntabwo ari ukuza gushaka ubumenyi gusa, ahubwo kwiga muri ANIPA ni ukwinjira ku rugamba rwa buri cyumweru wo kuboneka buri wa gatandatu umwaka wose, kandi iruhande hari izindi gahunda ziba zigomba nazo gutunganywa kugira ngo mushobore kubaho. Abashoboye rero kugeza amasomo ku musozo muraho gushimira. Abasigaye mu nzira nabo kubera impamvu zitandukanye ntibakwiriye gucika intege, igihe kiracyahari nibiyandikishe bazasubukure kugira ngo batazicuza kandi byari kubindoha. Kwiga muri ANIPA ni umuganda mwiha kandi mukanawutanga ku bandi kugira ngo igihugu cyacu kitazongera kugwa mu kaga nk'ako cyaguyemo mu bihe byahise. Kubera uburangare bwa bamwe mu bayobozi batamenye icyo gukora mu gihe ibihe byari bikomeye, ndasoza nshimira ku giti cyanjye abanyeshuri mwese umuhati nababonanye mu isomo ryabahaye ry'umutekano w'abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Nubwo abenshi muri mwe mutari kandi mudateganya kuzaba mu bashinzwe umutekano, mwarantangaje cyane kubona uko mwashishikajwe no kumenya uburyo igihugu cyanyu cyarindwa maze abagituye bagahabwa umutekano uhagije bakabaho mu mahoro. Ibi kandi mubihuriyeho na bagenzi banyu barangije muri promotion ya mbere si umwihariko wa bamwe gusa, akaba ariyo mpamvu nk'umwarimu ndetse nk'umukuru uhagarariye ingabo nsaba nyakubahwa Dogiteri Wanyipa ko yazarebera hamwe na guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro niba iri shuri rya Yipa ritazafungura ishami ryihariye ku basore n'inkumi bifuza kuzakora umurimo wo kwita ku mutekano w'Abanyarwanda. No kuzarinda ubusugire bw'igihugu cyabo bakaba bahabwa amasomo yisumbuyeho ya ngombwa yo ku rwego rwo kuba ba ofisiye. Porogaramu igihe n'ibigomba kuzuzuzwa bikaba byazagenwa umushinga uramutse wemejwe. Bahabwa igice cya faze siyantifike nawe cya sitatike bakazagihabwa igihe bizaba bishoboka, bakabona guhabwa ipeti rya suriyetona ribashyira mu cyiciro cya ba ofisiye bato bita rezo ofisiye subalterine. Mu kurangiza turasaba abanyeshuri murangije kugumana urwo rumuri ruvanye muri ayo kugira ngo mumurikire benshi batarabimenya kugira ngo nabo bayigane bavomemo ubumenyi buzatuma igihugu cyacu kigira abayobozi b'abanyabwenge bafite ubushobozi kandi bareba kure. Turasaba rero kuzakoresha neza ubumenyi muvanye muri ayo muzakorera igihugu cyanyu mugiteza imbere ari nako munateza imbere imiryango yanyu n'abazabakomokaho bakazahorana ishema ry'iri shuri riribanditse. Nubwo murangije ni byiza ko mwahura ni esprit de promotion mufite maze aho muzajya muhurira hose mukumva ko mufite ikintu kibahuza aricyo promotion ya kabiri ya Yipa y'abacurabwenge. Mwese ntimuzagira amahirwe amwe mu buzima, ese tubamo ni ko iteye. Hari abazahirwa kurusha abandi ariko icy'ingenzi ugomba kwirinda kugirira ishyari abazabarusha amahirwe no kutazasuzugura abo muzayarusha. Gusindagizanya ni byo bituma abantu bagera kuri byinshi kandi byiza. Iyi ntego muzahore muyizirikane. Banyacyubahiro mwese bitabiriye umuhango, bayobozi b'ishuri barimo namwe banyeshuri, bifurije kuguma kugubwa neza muri ibi birori yaba abasore n'inkumi basoje amasomo yabo uyu munsi. Harakabaho uburezi butanga ubumenyi nyakuri, harakabaho abarezi n'abarerwa mu gihugu cyacu. Muhorane Imana.